Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το τραγούδι με τίτλο «Στο θέλημά σου» του Πάρη Παπαδόπουλου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Με ευγνωμοσύνη τραγουδάει ο Ξενοφώνιο Ανίδης.
Δεν περίμενες, Θεέ, να'ρθω εγώ σε σέ, αλλά ήρθες εσύ εδώ στη γη. Με ανθρώπινη μορφή δούλε τα πίνε, πριν φωνάξω με κάλεσες εσύ. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά, τώρα σε δοσάζω βασιλιά. Έγινες θυσία στο σταυρό να σωθεί. Με κάλεσες εσύ. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά, τώρα σε δοξάζω βασιλιά. Που έγινες θυσία στο σταυρό να σωθεί.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, από το δεύτερο κεφάλαιο. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος, με το θυμό του θα τους συνταράξει. Εγώ θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιό μου βουνό. Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα'ναι ως και τα πέρατα της γης.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Έχουμε αρχίσει να μελετούμε το δεύτερο ψαλμό και την προηγούμενη φορά είδαμε στα πρώτα εδάφη του ψαλμού ότι όλη η ανθρωπότητα έχει ενωθεί, είναι συσπηρωμένη ενάντια στον Θεό, κάνει μια επανάσταση ενάντια του Θεού και του Χριστού του. Και από τον ουρανό ο Θεός γελάει όταν τους βλέπει. Και συνεχίζουμε τώρα στο εδάφιο 5. Θα τους μιλήσει τότε λοιπόν οργισμένος ο Θεός. Με το Θεό του θα τους συνταράξει. Εγώ θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιο μου βουνό. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος. Αυτή είναι, φίλοι μου, η κρίση που έρχεται πάνω στη γη. Τι επίδραση θα έχει η αντίσταση του ανθρώπου στο πρόγραμμα του Θεού? Ο Θεός προχωράει για την εκπλήρωση του σκοπού του. Αυτό που ο μικρός άνθρωπος κάνει εδώ κάτω δεν θα τον αποτρέψει, δεν τον υποχρεώσει να λοξοδρομήσει, ούτε θα τον κάνει να αναβάλει τίποτε. Ο Θεός δεν διάβασε κάτι στην πρωινή εφημερίδα που δεν το ήξερε ήδη. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να το εκπλήσει. Κινείται σύμφωνα με το σκοπό του. Έχει, πιστεύω, ένα διπλό σκοπό σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζω ότι έχει έναν ουράνιο σκοπό και έναν επίγειο σκοπό. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για τον ουράνιο σκοπό του, που είναι, όπως λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, να οδηγήσει πολλούς γιους στη δόξα. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Ο Θεός σήμερα καλεί από αυτόν τον κόσμο ανθρώπους για να γίνουν λαός του. Αυτός είναι ο παρόντας σκοπός του. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός έχει και έναν άλλο σκοπό, που εκφράζεται εδώ στο εδάφιο 6. Εγώ θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου στο Άγιο μου βουνό. Ο Θεός κινείται μπροστά, χωρίς αποκλίσεις, χωρίς δισταγμούς, χωρίς συμβασμούς, για την εγκαθίδρυση του θρόνου στον οποίο ο Ιησούς Χριστός θα καθίσει σε αυτή τη γη. Ακούω ανθρώπους να λένε, αν ο Κύριος καθυστερεί στον ερχομό του. Από πού τους ήρθε αυτή η ιδέα? Δεν καθυστερεί τίποτε. Θα έρθει στην ώρα του, τη δική του ώρα, όχι τη δική μου, και εγώ δεν ξέρω πότε θα έρθει. Είναι στην ώρα του και τίποτα δεν σταματήσει, τίποτα δεν τον κάνει να αλλάξει το σχέδιό του. Όμως, όπως είπαμε, η κάμερα που στην αρχή κινήθηκε και έδειξε την ανθρώπινη επανάσταση και μετά οδηγήθηκε στον ουρανό να μας δείξει την αντίδραση του Θεού, τώρα εστιάζει στον Υιό του Θεού. Τώρα η κάμερα στον ουρανό μετακινείται από τον Θεό Πατέρα στον Θεό Υιό, που βρίσκεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Ο Υιός μιλάει και λέει, διακηρύττω το εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 7. Διακηρύττω το εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Αυτό είναι ένα εδάφιο που οι μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν πολύ. Μακάρι να άκουγαν αρκετά, ώστε να ανακάλυπταν τι αυτό σημαίνει. Θα τους βοηθούσε πάρα πολύ να καταλάβουν ότι δεν αναφέρεται στην φυσική γέννηση του Ιησού Χριστού, που θα το έβλεπαν μόνο αν γύριζαν στην Καινή Διαθήκη και άφηναν το Πνεύμα του Θεού να δώσει την ορμηνεία του. Το εδάφιο αυτό το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος όταν κήρυξε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Αυτό ήταν, πιστεύω, ένα από τα καλύτερα κηρύγματά του και μιλούσε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ότι αυτή την υπόσχεση την έχει πραγματοποιήσει ο Θεός στα παιδιά τους, δηλαδή σε μας, με τον Αναστήσει τον Ιησού, όπως έχει προφητευθεί και στο δεύτερο ψαλμό, «Γιος μου εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα». Πράξεις, κεφάλαιο 13, εδάφιο 33. Η αναφορά λοιπόν στο δεύτερο ψαλμό δεν σχετίζεται με τη γέννηση του Χριστού. Ποτέ δεν γεννήθηκε με αυτή την έννοια ότι είχε μια αρχή. Η αναφορά αυτή σχετίζεται με την Ανάστασή του. Ο Χριστός γεννήθηκε από τον τάφο του Ιωσήφ της Αρημαθέας. Ο Ιησούς είναι ο αιώνιος Γιος του Θεού και ο Θεός είναι ο αιώνιος Πατέρας. Δεν μπορείς να έχεις έναν αιώνιο Πατέρα χωρίς να έχεις έναν αιώνιο Υιό. Ήταν έτσι σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Αυτή είναι η θέση τους στην Αγία Τριάδα. Δεν έχει καμιά σχέση με τη γέννηση κάποιου, αλλά έχει σχέση με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είμαι σίγουρος ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν το έχουν ακούσει αυτό, αλλά θα μπορούσαν να το ανακαλύψουν με λίγη ειλικρίνεια και με λίγη έρευνα της Καινής Διαθήκης, όπου ξεκαθαρίζει η Καινή Διαθήκη ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι δημιούργημα, ούτε είχε μια συγκεκριμένη γέννηση. Είναι ο Θεάνθρωπος. Έτσι λοιπόν στον Ψαλμό τον δεύτερο, στο εδάφιο 7, αυτή η διδασκαλία ξεκαθαρίζεται. Και ο Θεός Πατέρας συνεχίζει. «Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα είναι, ως και τα πέρατα της γης». Το σκύπτρο αυτού του σύμπαντος θα το κρατήσει το χέρι ενός άνδρα που είναι τρυπημένο από τα καρφιά. Αυτός είναι εκείνος που πρόκειται να κυβερνήσει. Το εδάφιο αυτό συχνά χρησιμοποιείται σε ιεραποστολικά συνέδρια. Θυμάμαι κάποιον που είχε χρησιμοποιήσει έτσι το εδάφιο αυτό για κάποιο μήνυμά του. Όταν είχα την ευκαιρία μετά, τον πλησίασα και τον ρώτησα. «Γιατί δεν χρησιμοποιήσατε το επόμενο εδάφιο?» Ο άνθρωπος προσπάθησε να με αποφύγει, όμως εγώ επέμεινα. Τελικά μου είπε, επειδή θα κατέστρεφε ένα ιεραποστολικό μήνυμα. Και σίγουρα, φίλοι μου, θα το κατέστρεφε. Προσέξτε ποιο είναι το επόμενο εδάφιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι «ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς, την κατοχή σου θα είναι, ως τα πέρα της γης» δεν έχει τόσο ιεραποστολικό νόημα. Προσέξτε το επόμενο εδάφιο. «Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις. Θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό». Νομίζω ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο της Χάρης που πρέπει να κηρύξουμε σήμερα. Σίγουρα όχι. Το εδάφιο αυτό δεν έχει καμιά αναφορά στην πρώτη έλευση του Χρυσού Χριστού. Μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όταν θα έρθει στη γη για να κρίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα έρθει τη δεύτερη φορά για να κρίνει τη γη. «Δεν μου έχει ζητηθεί να απολογηθώ εκ μέρους του και έτσι δεν θα απολογηθώ». Λέει ότι προτίθεται να έρθει σε αυτό το μικρό πλανήτη και να σταματήσει την ανταρσία που έχει ξεσπάσει και θα του συντρίψει με σιδερένιο χέρι. Ίσως δεν αρέσει αυτό σε μερικούς, αλλά το είπε και θα το κάνει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν νομίζετε ότι θα έπρεπε να το κάνει όπως προτείνουν μερικοί πολιτικοί ηγέτες του κόσμου σήμερα. Ας υποθέσουμε ότι ο Χριστός ερχόταν αύριο στη γη. Όπως ήρθε πριν από 2000 χρόνια. Ο άνθρωπος της Γαλιλαίας, ο ξυλουργός της Ναζαρέτ, ο ευγενικός Ιησούς. Ας υποθέσουμε ότι πήγαινε στο Κρεμλίνο ή στο Πεκίνο και χτυπούσε την πόρτα. Όποιος είναι υπεύθυνος εκεί θα παρουσιαζόταν και θα ρώταγε «Ναι, τι θέλετε?» και εκείνος θα έλεγε «Εγώ είμαι ο Χριστός. Είμαι εδώ για να λάβω τη διακυβέρνηση». Νομίζετε ότι θα λέγανε «Α, τι ωραία, σε περιμέναμε?» Όχι βέβαια. Μάλλον θα τον έστειναν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα το ίδιο το πρωί. Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να αναλάβει τη διακυβέρνηση αν ερχόταν σήμερα σε μια οποιοδήποτε χώρα? Σίγουρα όχι με ευγένεια, αλλά με σιδερένιο χέρι. Και προφανώς αυτό θα κάνει. Ας υποθέσουμε ότι πήγαινε στο Λευκό Οίκο ή ερχόταν στη Βουλή των Ελλήνων και έλεγε «Βρίσκομαι εδώ για να λάβω τη διακυβέρνηση». Θα του λέγανε «Ετοιμαζόμαστε για προεκλογική εκστρατεία και έχουμε ήδη τους υποψηφίους μας. Δεν σε χρειαζόμαστε». Τώρα ίσως νομίζεις ότι η αντίδρασή μας θα ήταν διαφορετική. Ίσως να λες «Μα είμαι σίγουρος ότι θα τον δεχόμασταν». Τότε γιατί δεν το δέχτηκαν την πρώτη φορά? Δεν το δέχονται γιατί δεν τον θέλουν. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός δεν θα έρθει αδύναμος όπως ήρθε την πρώτη φορά για να κάνει το έργο της σωτηρίας. Το έργο της σωτηρίας το έχει κάνει, οι άνθρωποι πρέπει να ανταποκριθούμε. Την επόμενη φορά που θα έρθει ως κριτής. Θα έρθει να σταματήσει την ανταρσία. Φίλοι μου, ζούμε σε μια εποχή που βαδίζει προς την ημέρα της κρίσης και ο Θεός πράγματι θα κρίνει. Τώρα, η κάμερα εστιάζει στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Άγιο Πνεύμα. Η κάμερα στον ουρανό σβήνει και ανάβει κάμερα στη γη. Τώρα μιλάει ο Θεός στο Άγιο Πνεύμα. Τώρα λοιπόν, συναντηθείτε βασιλιάδες του κόσμου, κυβερνείτε, ζηταχθείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε για Αυτόν. Ένα από τα πιο εκπληκτικά πράγματα που έχω συναντήσει στη μελέτη της βίβλου τα τελευταία χρόνια είναι κάτι μικρό όπως αυτό. Ο Θεός στην ιστορία αυτού του κόσμου πάντα στέλνει κάποιο μήνυμα στους ηγέτες αυτού του κόσμου, πάντα χωρίς εξαίρεση. Εκεί κάτω στη γη της αρχαίας Αιγύπτου υπήρχε κάποιος φαραώς στο θρόνο και υπήρχε και ένα αγόρι, ο Ιωσήφ, στη φυλακή. Ο Θεός τον κράτησε στη φυλακή για να τον βγάλει τη σωστή στιγμή και να τον κάνει πρωθυπουργό του φαραώ σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο εργάζεται ο Θεός. και κάπου ανατολικά, όταν η πρώτη παγκόσμια δύναμη, η Βαβυλώνα, ήρθε στην ύπαρξη, ο Θεός έβαλε τον Δανιήλ στο πλευρό του Ναβουχοδονόσορα. Και όχι μόνο έγινε ο πρωθυπουργός του, αλλά τον έφερε και σε μια σώουσα γνώση του ζωντανού Θεού. Και ο Θεός τον κράτησε εκεί μέχρι που ανέβηκε στον θρόνο ο Κύρος, ο Πέρσης. Και ο Κύρος έκανε ακόμα και το διάταγμά του στο όνομα του ζωντανού Θεού. Ο Ναπολέον είπε ότι ήταν ο άνθρωπος του πεπρωμένου, ότι ο Θεός τον είχε ανεβάσει στην εξουσία. Είναι ενδιαφέρον πως ο Θεός μετέδωσε το λόγο του στους ηγέτες αυτής της γης και σε αυτούς που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις. Ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα ως Θεός λέει στους ηγέτες: «Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόπο γιορτάστε γι' αυτόν». Επίσης λέει το εδάφιο 12: «Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει. Αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο, γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε αυτόν». Κάποιος καθηγητής συνήθιζε να λέει στην τάξη ότι το «αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει», «φιλείτε τον Υιόν», σύμφωνα με παλαιότερο κείμενο, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Παλαιά Διαθήκη λέει «πιστέψτε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείτε». Πράξεις κεφάλαιο 16 και εδάφιο 31. Φιλείτε λοιπόν τον Υιόν, αποδώστε του την τιμή που του αξίζει. Θυμάστε ποιος φίλησε τον Ιησού Χριστό? Έχετε ποτέ προσέξει τι είπε ο Κύριος τον Ιούδα τον φίλησε? Θεολόγοι σήμερα διαμάχονται για τον προορισμό και την εκλογή και τον προκαθορισμό και την πρόγνωση του Θεού, και ότι ο Ιούδας δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, μιας και είχε προφητευτεί ότι θα το έκανε. Θα αφήσω όμως για λίγο τους θεολόγους να χειριστούν και να λύσουν αυτά τα προβλήματα, αν και κάθε φορά που τους ακούω έχω την υποψία ότι δεν τα έχουν λύσει ακόμα. Και προσέξτε τώρα τι λέει η Βίβλος, γιατί είναι καλύτερα να ακούμε τη Βίβλο μάλλον παρά τους θεολόγους. Θυμάστε τη νύχτα της προδοσίας του Ιησού, όταν ο Ιούδας οδήγησε το πλήθος για να συλλάβουν τον Ιησού στον κήπο, είπε: «Θα τον φιλήσω και θα καταλάβετε ότι αυτός είναι». Έτσι πήγε στον Ιησού και τον φίλησε. Προσέξτε τι του είπε ο Ιησούς. Και ο Ιησούς του είπε: «Σύντροφε, για ποιο λόγο βρίσκεσαι εδώ?» Μαθαίος κεφάλαιο 26 εδάφιο 50. Γιατί το είπε αυτό? Ήξερε γιατί τον είχε φιλήσει ο Ιούδας. Φυσικά και το ήξερε. Τότε γιατί τον αποκαλούσε σύντροφο, φίλο του? Τι εννοούσε? Αφήστε με να προτείνω το εξής. Ιούδα, μόλις με φίλησες εκπληρώντας την προφητεία και έχεις ικανοποιήσει όλους τους μελλοντικούς θεολόγους και τις διαμάχες τους. Τώρα όμως είσαι ελεύθερος να μετανοήσεις και να με δεχθείς. Ελεύθερος να μεταστρέψεις αυτό το φιλί της προδοσίας σε φιλί αποδοχής. Μπορείς να το κάνεις αυτό, Ιούδα. Έχεις ηθική ελευθερία. Και το Πνεύμα του Θεού λέει: «Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει. Πιστέψε στον Κύριο σου Χριστό και θα σωθείτε». Το Πνεύμα του Θεού σήμερα βρίσκεται στον κόσμο και λέει στην ανθρωπότητα: «Φιλείτε τον Υιόν πριν είναι πολύ αργά. Πιστέψε στον Κύριο σου Χριστό πριν είναι πάρα πολύ αργά». Θα έρθει κάποια μέρα και θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του πάνω εδώ στη γη. Θα κυβερνήσει και θα υποτάξει κάθε ανταρσία. Θα φέρει ειρήνη και αρμονία σε αυτήν τη μικρή γη. Και μιλώντας για αρμονία, θυμάμαι όταν για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια είχα παρακολουθήσει μια συμφωνική ορχήστρα. Κάποιος με είχε καλέσει, είχε εισιτήρια για συμφωνική ορχήστρα και μου πρόσφερε το εισιτήριο. Καταρχάς σκέφτηκα ότι ίσως ήταν κάτι βαρετό από να ξοδέψω ένα ολόκληρο δίωρο ακούγοντας συμφωνική ορχήστρα. Αλλά επειδή ήταν ευγενικοί άνθρωποι, πήγα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Μπήκαμε, καθίσαμε, σε λίγα λεπτά οι μουσικοί άρχισαν να μπαίνουν από τα πλάγια της σκηνής, φορούσαν πουκάμισα οι περισσότεροι και ο καθένας πήγαινε στο μουσικό του όργανο και άρχισαν να το κουρδίζει. Αυτοί με τα βιολοντσέλα, τα βιολιά, τα κόρνα, βγάζανε συγκεχημένους θορύβους, ένα αμάλγαμα παραφωνίας, μια ταραχή. Αφού λοιπόν τελείωσαν με αυτού του είδους την ταραχή, όλοι τους ξαφνικά και πάλι έφυγαν από τα παρασκήνια. Πέρασαν άλλα 5 λεπτά όταν ξαφνικά τα φώτα της αίθουσας έσβησαν Τα φώτα της σκηνής άναψαν και βγήκαν οι μουσικοί. Αυτή τη φορά φορούσαν τα σακάκια τους. Φαινόντουσαν όλοι υπέροχοι. Ο καθένας έβγαινε και πήγαινε και στεκόταν ή καθόταν δίπλα στο μουσικό του όργανο. Μετά έγινε ησυχία στην αίθουσα, ένας προβολέας εστίασε στα παρασκήνια και ο μαέστρος μπήκε στη σκηνή. Την έξοδό του ακολούθησε ένα δυνατό χειροκρότημα. Υποκλήθηκε. Μετά ανέβηκε στην εξέδρα και πήρε μια λεπτή ράβδο. Γύρισε ξανά προς το ακροατήριο και υποκλήθηκε. Μετά γύρισε την πλάτη στο ακροατήριο, σηκώθηκε πάνω, ύψωσε τη μικρή αυτή ράβδο. Απόλυτη σιγή απλώθηκε στο ακροατήριο. Θα μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει. Μετά κατέβασε το ραβδάκι του. Και φίλοι μου, ένιωσα μια ανατριχίλα σε όλο μου το κορμί. Ποτέ δεν είχα ακούσει τέτοια μουσική στη ζωή μου. Τι αρμονία, τι φανταστική αρμονία που υπήρχε σε αυτή τη μουσική. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όπου ο καθένας παίζει το δικό του κορνέτο. Κάθε μικρή ομάδα θέλει να ακουστεί. Όλοι θέλουν να πουν το δικό τους, να πουν τι σκέφτονται. Ο καθένας παίζει το δικό του βιολί και θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένα αμάλγαμα παραφωνίας. Τα πάντα είναι φάλτσα. Αλλά κάποια μέρα ο προβολέας θα ανάψει και ο Κύριος Χριστός θα παρουσιαστεί στη σκηνή. Όταν έρθει σε αυτό το σύμπαν, θα σηκώσει το σκύπτρο του και οτιδήποτε δημιουργεί παραφωνία θα πάψει, θα απομακρυνθεί. Μετά, όταν κατεβάσει εκείνο το σκύπτρο, τι αρμονία που θα υπάρχει στο σύμπαν. Είμαι ευγνώμων που ζω σε ένα σύμπαν που μπορώ να υποκληθώ σε αυτόν και να φέρω το μικρό αυτό όργανο του σώματός μου, της ζωής μου, σε αρμονία μαζί του. Μπορώ να υποκληθώ σε αυτόν, μπορώ να τον αναγνωρίσω, μπορώ να τον κάνω σωτήρα μου και κύριό μου. Φίλοι μου, αυτό ήταν το μήνυμα του δεύτερου ψαλμού. Ένα μήνυμα σημαντικό για μια ανθρωπότητα που είναι επαναστατημένη, που κοιτάζει πώς να πνίξει τον Θεό και το μήνυμά του. Μια ανθρωπότητα που προκαλεί τον γέλοντα του Θεού. Μια ανθρωπότητα που καλά θα κάνει να λατρεύσει και να αναγνωρίσει τον Κύριο σου Χριστό. Γιατί εκείνος θα ξανάρθει και θα έρθει με ένα μήνυμα κρίσης. Σήμερα όμως υπάρχει ένα μήνυμα σωτηρίας που όλοι μας πρέπει να δεχθούμε. Ένα μήνυμα που πρέπει να δεχθούμε με μετάνοια και πίστη. Και αυτό το μήνυμα είναι πραγματικά σωτήριο, φέρνει ελπίδα, μπορεί να κάνει τη ζωή μας διαφορετική, καινούρια. Και αυτό το μήνυμα θα μας φέρει μια μέρα στη Βασιλεία του Θεού. Μια μέρα θα μας φέρει στη Βασιλεία του Θεού που όλα θα είναι καινούρια και όλα θα είναι αρμονικά και όμορφα. Ήθε αυτό το μήνυμα, κανένας μας σήμερα να μην το παραγνωρίσει, όλοι να το δεχθούμε και να το βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και με την ευχή αυτή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.